подкасты «Радио Свобода».
Демократичні сили Білорусі тепер є своя власна стратегія по тиску на режим у Білорусі. Вона називається економічний примус. І сьогодні гэтая стратегія була прийнята в якості офіційного документу об'єднаним переходним кабінетом. І у нас сьогодні у гостях господар Павел Латушка, представник кабінету по питаннях транзиту влади, так само керівник Народного антикризисного управління. Привітання, господар Павел.
Вітаю вас.
Господар Павел, здається, про санкції і ви особисто, і демократичні сили говорять уже 2 роки. Що зміняє гэтая постанова об'єднаного переходного кабінету?
Ми розуміємо, що є різні інститути, ініціативи, особи, які займаються цим питанням, займаються на протягу вже більше 2 років. І це фактично йде якби з різних криниць. Вельми важливо скоординувати цю діяльність і вельми важливо, щоб не те, що позбавити кожну з ініціативи права казати про санкції, право уносити пропонови, звісно, таке право заховується, але щоб гучав один голос, каб сапраўды была стратегія і розуміння того, що ми хочемо донести до тих партнерів, які менавіта і мають гэтий інструмент прийняття санкцій. Тому була працавана у об'єднаному переходному кабінеті стратегія економічного примусу. Так само було прийнято, мені подається, вельми важне рішення для того, каб більш стисло координувати гэту діяльність, створити комітет, гэта значить робочу групу по санкційній політиці. І у гэту робочу групу пропоновано, каб увайшлі і представники офіса Світлани Тихановської, Народного антикризисного управління, Білоруського розслідувального центру, народних амбасадів, інших ініціатив, які зацікавлені працювати у гэтым накірунку. Так що двері тут абсолютно відчинені для тих спеціалістів, експертів, професіоналів, які готові працювати на агульную мету, павелічити ефективність санкційної політики, яка ажыццяўляецца ў адносінах да рэжыму Лукашэнка. Яшчэ раз, таксама і прадстаўнікі кабінета, зразумела, падымаюць гэту тэму на розных міжнародных сустрэчах. І вельмі важна, каб усе прадстаўнікі, і Светлана Ціхановская, і прадстаўнік па знешняй палітыцы, прадстаўнік па транзіце, ну і іншы мае калегі таксама маглі казаць адны і тыя тэзісы. Ужо гэта праца пачалася. Яна пачалася, я хачу сказаць. Фактычна мы гэта зараз зафіксавалі і будзем рухацца далей.
Смотр Павел, а што па вялікім рахунку гэта зменіць, таму што Еўразіяс, у прынцыпе, гэтыя санкцыі распораз абвяшчае, гэта адбываецца, зразумела, не без удзелу ў тым ліку і структур, вот, которых вы прадстаўляеце. Што яшчэ павінна быць, і тады якія, магчыма, санкцыі яшчэ павінны быць уведзены? Бо падаецца, што рэжым ужо навучыўся іх абыходзіць.
Не зусім так. Ми бачимо ефект від санкцій, і цей ефект має як історичні приклади існування режиму Лукашенка, так і сучасні приклади. Перше, що стосується історичних прикладів, давайте поглядімо на історію режиму Лукашенка на протягу 5+5+5 і так далі років. Завсёди після виборів, яких він фальсифікував, він проводив масові репресії, затримлював кандидатів у президенти, затримлював політичних лідерів і тримав їх у тюрмах. І введення економічних санкцій приводило до того, що Лукашенко у кінці концов був вимушений визволяти політичних зняволених, і тоді вже відмінялася санкційна політика. Так само ми наглядали, може, псевдо, але деякі елементи лібералізації раз-пораз, яка наступала після менавіта зняття санкцій. І це була так само одна з умов європейських і західних партнерів. Ну, навіть давайте пригадаємо, по-різному до цього можна ставитися, обрання у Палату представників шерегу депутатів ну, ніби незалежного кшталту. Так само відкриття офісу Совету Європи у Білорусі, ніякі круглі столи, дискусії, які почалися з пункту гледжання прийняття нових законів. Але зрозуміло, зараз ми не ставимо на гэта мету. Для нас сьогодні стоїть більш висока мета і планка, яку можемо досягнути і повинні досягнути. Гэта передусім перепинити репресії. Гэта друге – визволити політзняволених. Гэта притягнути до відказності усіх винуватих. виноватых и, зразумело, привести до новых демократичных выборов. Так что сегодня и масштаб репрессий у Беларуси зусім інший. Тому и санкционная политика зусім іншая. И метанакерованность, и эффективность санкционной политики повинна быть больше. Я вам скажу, как человек, який фактично поднял тему санкций еще в жнивне 2020 года у Минску, подчас встречи с послами Европейского Союза, а позднее, когда уже працавал у Народном антикризисном управлении, заўсёды займаўся гэтым пытанням, і я ведаю, што розныя ініцыятывы, і офіс, і народнае антыкрызіснае ўправленне, і нават Каранцыйная рада ў некаторай ступені ўносілі адпаведныя прапановы. Але гэта былі розныя прапановы, гэта былі нескаардынаваныя прапановы, і эфектыўнасць ад іх была таму мінімальная. Нас не чулі, нас не зусім разумелі. Вось калі мы канцэнтруем гэта ўсё разам і ідзем адным голасам, значыцца і шанец на тое, што будзе пачуты наш голос больше. Але вы правильно сказали, что решение принимают не мы, решение принимают партнеры.
Так вы скажите, калі б, например, зараз уявим себе некую идиличную для вас ситуацию, что вы сапраўды на Заходе почули вас как один некий голос, один структуры, например, гэтая рабочая группа, якая створается, какие санкции, або якую санкцию одну треба ввести супраць режиму, каб, например, были вызваны политвязни? Это что-то такое реально в уголе?
Не, такого не бывает, это идеалистичный сценар. Мы бачим тиск, який має Лукашенко на сьогоднішній день. Падение валового внутреннего продукта у минулым годе склало 4,7%. У гэтым студені гэтага года это минус 5%. Это поменьшение золотовалютных резервов у режиму Лукашенко. Это его хаотичные пошуки сродку до финансования экономики у разных краинов. И визит у Пекин является тому прикладом. И одна из апошніх сустрэчы з Лаўровым, таксама, наколькі маем інфармацыю, ён прасіў менавіта дадатковыя сродкі фінансавання. У Лукашэнкі не хапае сродкаў дзеля таго, каб утрымліваць сваю сістэму. І гэтая сістэма на сённяшні дзень што робіць? Яна рэпрэсуе беларускі народ, яна ажыццяўляе гвалт у адносінах беларусаў, яна будуе новыя турмы, фінансуе сілавы апарат, і галоўнае сёння яна дапамагае ў агрэсіі супраць Украіны. І вось менавіта перапыніць гэтыя фінансавыя патокі ці абмежаваць фінансавыя патокі з'яўляецца нашай мэтай. Канешна, у ідэалістычным сцэнары гэта было бы закрыццё ўсіх карэспандэнцкіх рахункаў беларускіх дзяржаўных і камерцыйных банкаў, якія бы не дазволілі фактычна, ну, каб кроў у фінансавых жылах магла бы функцыянаваць, пералівацца. І гэта тады пазбаўляе эканоміку магчымасці нармальнага фінансавання. Гэта крытычна для рэжыму. Можна ўводзіць эмбарга на пастаўку секторальных товаров, типа секторах экономики. Это вельми мощный инструмент, який скористали европейцы в 2021 году после захопу самолета Ryanair, а так не довели его до конца, и у тим лику тут есть шмат дирок. И тому наша стратегия на сегодня заключается у тим, как первое, позбавить дирок у санкционной политики, якая принимается у относительных до Российской Федерации, у относительных до режима Лукашенко, что створая ему махчимость займаться контрабандой у интересах Российской Федерации. Гэта дае ім магчымасць зарабляць у інтарэсах Расійскай Федерацыі. Нашай стратэгія з'яўляецца менавіта змагацца з магчымасцямі для самаго рэжыму абыходзіць гэтыя санкцыі. І што мы бачылі на прыкладзе Літвы, беларускі расследавальскі цэнтр гэта прадэманстраваў і паказаў. Нашай стратэгіі з'яўляецца, канешна, пашыраць сектаральныя санкцыі, пашыраць фінансавыя санкцыі, каб пазбаўляць фінансавых магчымасцяў утрымання гэтай жудаснай сістэмы у нашай краіне. Гістарычныя прыклады эфектыўнасці санкцыйнай палітыкі ёсць, але санкцыі не з'яўляюцца адзіным інструментам, яны не з'яўляюцца выключным інструментам, які вырашыць нашы праблемы. Гэта я падкрэсліваю адназначна і ясна. Санкцыі – гэта адзін з інструментаў. Санкцыі – гэта таксама цывілізаваны інструмент прыцягнення да адказнасці. І ніхто, як рэжым Лукашэнкі, ведае дакладна, як адмініць санкцыі.
Спадар Павел, але вось гэта стратэгія эканамічнай прымусы, она накіравана на першую эканоміку, ці не выкліча гэта на перш такі вынік, што Лукашэнка проста будзе шукаць і знаходзіць іншыя рынкі для беларускай эканомікі. Вот нават ён сёння сустракаецца з кіраўніком шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, так званы ШОС або ШАС. І па вялікім рахунку, вы самі узгадалі пра візіт у Пекін, ён сустракаўся загадзя яшчэ з рознымі там расійскімі губернатарамі, куды паспяхова, на думку многіх эканамістаў, беларускія кампаніі, которые раней гандлявалі з Еўрасаюзам, зараз туды сваю прадукцыю прадаюць.
Ну, вось таму наша задача з'яўляецца, каб павялічыць эфектыўнасць санкцыйнай палітыкі, гэта ад моманту выпрацоўкі санкцый, прыняцця рашэнні і эфекту ад іх павінна быць скарочаны час. Тады яны могуць быць эфектыўнымі. Я ўзгадваю першую сваю размову ў верасні з міністрам замежных справ Швецыі. Калі нават мы дыскутавалі аб тым, ці варта ўносіць у першы санкцыйны пакет прозвішча Александр Лукашэнка. І яна тлумачыла тады на гэты момант, што не варта, бо трэба заставіць дзверы адчынены, каб мець дыалог з Лукашэнка. Так вось сёння мы бачым наступствы гэтай не заўсёды можа правільнай стратэгіі. Усе санкцыі, якія прымаліся ў першы час пасля пратэстаў, падаўлення пратэстаў у Беларусі, яны былі вельмі маруднымі, прымаліся вельмі марудна, яны былі неэфектыўнымі, яны не былі маштабнымі, яны не былі мэтанакіраванымі. І мы згубілі тады на гэты час момант. Ці можам рэжым Лукашэнка знайсці іншыя рынкі збыту? Канешна, можа. Ці можа ён заместіць усе пастаўкі? Не зможа. Ці можа ён зарабляць больш на іншых рынках? Не зможа, бо атрымліваецца больш дарагая лагістыка. І гэта, я вам кажу, дакладныя прыклады падзення валавага ўнутранага прадукту, павелічэння запасаў складскіх, таварных запасаў на складах беларускіх прадпрыемстваў. Гэта канкрэтныя вынікі. І гэта наступствы менавіта санкцыйнай палітыкі. І калі мы кажам пра эканамічныя праблемы, якія ёсць у Беларусі, мы таксама павінны не забываць, што і сам Лукашэнка дапамагае іх стварыць. Нават у рэжымных экспертаў эканамічных, ну такі як, напрыклад, Мікалай Ермаловіч, можна пачуць галасы пра тое, што лепш зараз адчыніць дзверы, даць больш свабоды для бізнесу. Што робіць Лукашэнка? А ён вынішчае беларускі бізнес унутры, ён рэпрэсуе беларускіх бізнесменаў, ён менавіта павялічвае падаткі ўнутры Беларусі, ён скарачае магчымасць для развіцця эканомікі ўнутры краіны без санкцый. Менавіта недальнабачная, абсалютна прымітыўная палітыка ўраду Галоўчынка прыводзіць эканоміку Беларусі ў большай ступені, чым санкцыі, да такога трагічнага эканамічнага выніку, які мы наглядаем сёння. Бо сказаць, што сёння адбываецца развіццё эканомікі, ну ніхто не будзе мне пярэчыць. Не, адбываецца деградацыя эканамічнага развіцця. Пытанне ў тым, што кажу, што санкцыі не з'яўляюцца адзіным інструментам. І я яшчэ раз падкрэслю, гэта адзін з элементаў. Гэта зразумела. Гэта рух унутры, над якім трэба працаваць. І нават прыклад партызанаў беларускіх, якія нанеслі шкоду расійскаму самалёту А-50. Гэта беларускія партызаны, якія спрабавалі спыніць цягнікі расійскім войскам у Гомельскай і Брэсцкіх абласцях у мінулым годзе. Гэта дзеянні унутры. Гэта беларускія добраахвотнікі за мяжой. Гэта крымінальная адказнасць за гвалт у адносінах да беларускіх пратэстоўцаў, грамадзянаў Беларусі. Мы не спынімся ў гэтым накірунку. Я спадзяюся, што будуць бліжэйшым часам добрыя навіны на гэты конт. Гэта міжнародны трыбунал за злачынствы супраць чалавечнасці. І ўжо ёсць тут таксама крокі, няхай папярэднія, дэкларатыўныя. Еўрапейскі парламент, парламенцкая асамблея Савета Еўропы прыняла адпаведныя рэзалюцыі аб важнасці стварэння трыбунала менавіта ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Гэта міжнародны трыбунал за агрэсію супраць Украіны. І гэта таксама пытанне да нашых украінскіх партнёраў. Ці будзе падчас галасавання ў Генеральнай асамблеі ААН упісана прозвішча Лукашэнкі, яго памагатых, як тыя, якія адказваюць за агрэсію супраць Украіны. Гэта ўсё разам, і не толькі, ізаляцыя рэжыма, гэта ўсё разам стварае нам моц, сілу, ціску, якая павінна прымусіць змяніць сітуацыю ўнутры Беларусі. Альбо Лукашэнка будзе вымушаны пайсці на саступкі, ён будзе вымушаны вызваляць палітзняволеных. І я ведаю гэта дакладна. Бо я быў падчас перамовы ў 2015 годзе ў Парыжы, ў Мадрыдзе і Лісабоне і ў Мінску, калі былі высокія палітычныя размовы на ўзроўні Макея, намеснікаў Макея. І менавіта пра гэта шла размова. Лукашэнка павінен зрабіць першыя крокі. І зараз нельга абмяжоўваць ціск. Мяжа. Пытанне мяжы. Як паступае Польша? Яна ўзмацняе пагрозу закрыцця пагранічных пераходаў. Канешна, мы як кабінет адстойваем пазіцыю. Я перакананы, што яна будзе захаваная, што людзі не павінны трапляць пад забарону, не павінна быць абмежаванне для ўезду ў выезду. І гуманітарныя пераходы застануцца. Літва. Чыгуначны пераход. Ужо адзін закрыты. Прэм'ер Літвы, прэзідэнт Літвы ў пятніцу кажа аб магчымасці закрыцця ўвогуле чыгуначнага руху паміж Беларусь Беларусью и Литвой. Это уже физичный тиск. Лукашенко, чему таки нервовый был, сденервованный подчас опошнего его публичного выступления? Тому, что он разумеет, что тиск идет из всех боков. И мы должны узмацнять тиск.
Павел, ну вот тиск будет, например, узмацняться. Саправды, махчима, вам удастся выпрацовать эффективные инструменты, как этой санкции не обыходить. Умовно кажучи, белорусский ВУП спадзея еще нижей, і далей, у чым гэта эфектыўнасць будзе вымярацца? Вы думаеце, што гэта выключа зноў хвалю пратэстаў, як паказвае практыка Паўночнай Карэі, не заўсёды беднасць або голад звязаны з пратэстамі?
Давайте не будзем параўноўваць нас з Паўднёвай Карэі, Паўночнай Карэі, прабачце. Давайте параўноўвацца з Польшай. Часы салідарнасці. І калі я гляжу польскае тэлебачанне і падчас дыскусіі аб тым, ці варта Польшы падтрымліваць санкцыйную палітыку адносна да рэжыму Лукашэнкі, польскія эксперты, польскія палітыкі узгадваюць часы салідарнасці. Так, это быў доўгі перыяд. Гэта было 8-9 гадоў. Але яны кажуць абсалютна дакладна, што санкцыі з'яўляліся тым інструментам, які ціснуў на сацыялістычны рэжым Польскай Народнай Рэспублікі. І гэта быў адзін з элементаў, які дапамог змяніць сітуацыю. Так, у іх быў вельмі развіты падпольны рух. Гэта салідарнасць, гэта прафсаюзы. У нас гэта больш цяжка зрабіць на сённяшні дзень, але гэта не значыцца, што гэта абсалютна нерэалістычна. Трэба над гэтым працаваць. Санкцыі – гэта яшчэ адзін дадатковы элементов. Давайте не будем лечить, что это палочка-выручалочка или волшебная палочка, якой махне кабинет, бо, по-перше, мы не прымаем санкции, и дякуючи якому, якой палочцы этой пробашцы, будет изменена завтра ситуация в Беларуси. Ти мы сегодня повинны с вами погодиться с тем, что Лукашенко репрессует белорусам, и он сажает у турмы, и он занимается гвалтом у относных до белорусов у турмах, и он почал агрессию, и все сказать, не, санкции не прымаем, не будем ажыццяўляць тиск на Лукашенко, нехай что робить, то робить. Нібы его хтосьці примусил до гэтага. И он сам примал гэтае рашэнне забивать и стрелять у белорусов. И он сам примае рашэнне саджать людей у турмы. И он дае сам загады гвалтовать людей у турмах. Так тому за гэта он повинен отказывать. У нас есть іншая зброя. Мы можем его у суд завести с вами? Не можем. Ти можем мы запросить танки НАТО у Беларусь? Не, не можем. Яны не пойдут. Тому, який у нас есть цивилизованный инструмент, один з, это санкции.
Мы просто говорим про это, про некие еще побочные эффекты, я кажусь, от любого леку. Вот я литерально днями брал интервью польского аналитика Марика Будзіша, и он там, до речи, вас пригадывал, ваше прозвище в интервью, и он сказал про то, что стратегия белорусской оппозиции может привести до страты незалежности у тым сенсе, что ставка на выключно на тиск, например, на военную риторику, те экономичные тиск в выгляде санкций, что он может вельми кепско скончиться для белорусской державы. И он сказал про то, что необходимо как бы показывать жадание пошуку союзников у неких прогрессивных колах белорусская керавніца. Я не веду, что такие есть, может, вы лепи ведаете. Але сутность у тым, что вот эта та стратегия, хучей, она может привести до полного провалу.
Спадар Будзіш, я з ім абсалютна не згодны. Ён ідэаліст. Ён не разумее тое, што адбываецца сёння ў Беларусі. Па-першае, сярод атачэння Лукашэнкі нема людзей, якія гатовы праводзіць самастойную, але б нават даць сігналы аб жаданні праводзіць самастойнай палітыкі. Ніхто не зрабіў больш дрэнных рэчаў для страты незалежнасці нашай краіны, як сам Лукашэнка. 29 гадоў ён руками и ногами тягне нас у Российскую Федерацию. Менавіта зараз Лукашенко своими руками и ногами тягне русский мир на территорию нашей краины, Беларуси. Менавіта ён знішчае белорусскую мову, белорусскую культуру, белорусский этнос у Беларуси. Ён переписывает белорусскую историю. Менавіта ён забивал белорусов и давал загады, починаючи от Юрия Захаренко, от Виктора Гончара, и протягнул это робить у 2020 годзе, і ён будзе працягваць рабіць, як зараз ён дапамагае забіваць украінцаў. Прабачце, пра якія дамоўленасці можа быць з Лукашэнкам, якія варыянты для яго дзеянняў можуць быць? Сёння павінна ісці размова толькі барацьбы, ліквідацыі падставаў гэтага рэжыму, ліквідацыі поўнасцю гэтага рэжыму. Таму мы павінны выкарыстоўваць усе інструменты ціска, які ў нас ёсць. На сённяшні дзень гэта, я скажу так, я нават веру ў сцэнарый, што калі Лукашэнка зразумее, что ўжо ўлада адыходзіць ад яго, і яму трэба будзе зрабіць крытычны выбар у крытычны момант, ён хутчэй пабяжыць у Еўропу, бо ў Еўропе няма смяротнага пакарання, бо ў Расіі, хаця і няма смяротнага пакарання, але яго можа чакаць менавіта фізічная смерць. Таму ён хутчэй будзе гатовы пачаць дыялог з еўрапейцамі. Чаму менавіта зараз ён стукаецца, ўжо пачынае даваць сігналы аб неабходнасці дамоўленасці з Еўропай? Таму што на яго менавіта ажыццёўлены гэты ціск, санкцыйны ціск. Бо нават тыя, хто кажуць, давайце паспрабуем гаварыць з Лукашэнка, з чым я не згодны, то яны робяць гэта на падставе таго, што ўжо Лукашэнка адчувае ў сябе ў вельмі дрэннай сітуацыі. Бо інакш чаму, па што яму ўвогуле размаўляць з еўрапейцамі? Па што яму размаўляць з беларускім грамадствам? Чаму яму трэба змяняць сваю палітыку ў адносінах да беларускага грамадства? Тут абсалютна нелагічная сітуацыя. І зноў жа такі, давайце не пераварочваць сітуацыю, бо ён можа гвалтаваць, ён можа рабіць злачынства, ён можа рэпрэсаваць, ён можа ажыццяўляць агрэсію, а санкцыі прымяняць у адносіны да яго не можна, бо гэта прывядзе да таго, што страціць Беларусь незалежнасць, ён страціць уладу, а Расія ўвогуле забярэ Беларусь. Ну гэта абсалютна нелагічная сітуацыя. Тады мы павінны проста сесці з вамі і чакаць, як сітуацыя развернецца. Альбо мы вядзем барацьбу за нашу дзяржаву, за незалежнасць. Я за тое, каб весці барацьбу. Да, гэта крытычна. Да, гэта складана, но яе трэба весці.
Мы пачалі санкцыі, апошняе пытанне таксама хачу пра санкцыі, спытаць у вас пра тых лабістаў, якія ёсць на захадзе у, магчыма, не ў самога Лукашэнкі, хутчэй ва ўласных нацыянальных інтарэсах, якія звязаны, скажам, з гандлем з Беларусю. Як вы хочаце пераконваць гэтых лабістаў? Іх там шмат ёсць. Вот наш корэспандэнт у Брюсэлі Рыкард Юзвік называў нават Партугалію, здавалася б, такая далёкая краіна, блізка, бліжэй ёсць Угоршчына, і нават часам гаворыцца пра Украіну.
Ну, пераконаць лабістаў немагчыма, ім плоціць грошы, і гэта мільёны долараў, мільёнаў еўра, таму мы не маем такіх сродкаў і не можам іх пераканаць. Мы можам проста праводзіць канкрэтную палітыку дыялога, кантактаў з усімі членамі Еўрапейскага саюза. І гэта сапраўды складана, бо гэта 27 краінаў, і хопіць адной краіны, якая можа перашкодзіць агульнай палітыкі стратэгіі санкцый. Таму ў нас ёсць запасныя варыянты, і ў нашым стратэгіі эканамічнага прымусу пазначаны нацыянальныя санкцыі. Нацыянальныя санкцыі гэта не толькі санкцыі ЗША, Канады, Вялікабрытаніі, Японіі, Паўднёвай Карэі, Швейцарыі, які ў Нарвегіі, які прынялі ўжо адпаведныя санкцыйныя пакеты і спадзяемся, будуць пашырацца гэтыя санкцыі, бо мы з імі вядзем дыялог. Гэта нацыянальныя санкцыі і асобных членаў Еўрапейскага саюза, такіх як Польша, якая ўжо прыняла санкцыйны пакет і рыхтуе чарговы, калі мы кажам пра персанальныя санкцыі, 200 асоб, якіх мы перадалі ў Міністэрства ўнутраных справ Польшы за рэпрэсіі супраць польскай меншасці на тэрыторыі Беларусі. Гэта Літва, якая забараняе транзіт тавараў калійных угнаенняў праз тэрыторыю Літвы ў свае марскія парты. Так што здесь, тут мы можам толькі працаваць з пункту гледжання усяго Еўрапейскага саюза альбо працаваць па нацыянальных санкцыях. Перакупіць лабістаў мы ніколі не зможам. Партугалія гэта не лабісты. Партугалія, як і Францыя, Бельгія, Іспанія, на жаль, сёння прынялі падыход, што трэба адчыніць дзверы для беларускага калі на еўрапейскі рынак, бо гэта дапаможа паменшыць кошт беларускага калія, і гэта не прывядзе да далейшага ўзросту прадуктаў харчавання. І гэта памылка, бо наш аналіз паказвае, што рост коштаў на прадукты харчавання прыпыніўся. Далей, кошт калійных угнаенняў не ўзрастае, таму гэта лабісты сапраўды купляюць нейкі свае інтарэсы, бо гэта мільярды даляраў, які зараз не атрымлівае Лукашэнка. І, канешна, знайсці ў гэтых мільярды даляраў з гаманца Лукашэнкі там 100 мільёнаў, гэта рэальна. І за 100 мільёнаў можна купіць нейкія інтарэсы. Але мы пераконваем гэтыя краіны. Мы кажам, што гэта будзе памылковая стратэгія. Літва, напрыклад, Польша стаяць на нашым баку і вельмі прынцыпова. І, дарэчы, яны дэманструюць прыклад, калі можна фізічна проста перакрыць мяжу. І нават не трэба агульнасанкцыйных пакетаў, можна фізічна зачыняюць мяжу для беларускіх тавараў і еўрапейскіх тавараў перакрыць магчымасць абыхода гэтых санкцый. Ёсць і такі самы жорсткі інструмент. Все гэта, конечно, вельмі цяжкая, гэта штодзённая праца, гэта шмат аналітыкі, гэта шмат канкрэтных распрацовак, гэта тое, што трэба рабіць сістэмна і аб'яднана. І вось У гэтым і ёсць сэнс гэтай стратэгіі эканамічнага прымусу. Персанальныя санкцыі, гэта таксама пытанне. Калі нам еўрапейскія партнёры кажуць, у пакет санкцыйны персанальны вы можаце ўнесці 5-10 прозвішчаў. Прабачце, 5-10, а колькі ў нас палітзняволеных? І гэта таксама пытанне той тых дыскусій, якія мы вядзем на ўзроўні кіраўніцтва Еўрапейскай камісіі, Еўрапейскай службы знешніх сувязяў. Так, гэта праблема. Не трэба думаць, што праз прыняцце стратэгіі эканамічнага прымуса мы тут кардынальна зменім ситуацию. Ці наадварот, Европейский Союз не может отмовляться от неких подыходов. Это тяжкая борьба. Это так само борьба за ту позицию, якую мы хочем отстоивать разом.
Дякую, великий Сидор Павел. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Павел Латушко, представник у пытаннях транзиту влады Объединенного переходного кабинета Беларуси, а так само керовник Народного антикризисного управления. Вы глядели «Пик на свободе» або «Подея комментар свободы». З вами быў Дмітрий Гурневіч. Усяго самага добрага. Падпісвайцеся на наш канал. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.